Book 2
19
На кухне.
На козиня.
У тебя новая кухня?
Você tem uma cozinha nova?
Что ты хочешь сегодня готовить?
O que você quer cozinhar hoje?
Ты готовишь на электричестве или на газе?
Você cozinha com fogão elétrico ou com fogão a gás?
Мне порезать лук?
Devo cortar as cebolas?
Мне почистить картошку?
Devo descascar as batatas?
Мне помыть салат.
Devo lavar a salada?
Где стаканы?
Onde estão os copos?
Где посуда?
Onde está a louça?
Где приборы?
Onde estão os talheres?
У тебя есть консервный нож?
Você tem abridor de latas?
У тебя есть ключ для открывания бутылок?
Você tem abridor de garrafas?
У тебя есть штопор?
Você tem saca-rolhas?
Ты варишь суп в этой кастрюле?
Você cozinha a sopa nesta panela?
Ты жаришь рыбу на этой сковородке?
Você frita o peixe nesta frigideira?
Ты поджариваешь овощи на этом гриле?
Você assa os legumes nesta grelha?
Я накрываю на стол.
Eu ponho a mesa.
Вот ножи, вилки и ложки.
Aqui estão as facas, os garfos e as colheres.
Вот стаканы, тарелки и салфетки.
Aqui estão os copos, os pratos e os guardanapos.